Hej Camilla.
Hej Christine.
Vi er tilbage med en helt almindelig episode efter sidste uges særafsnit om Solbakke.
Ja.
Ja. Okay, der er jo sket rigtig meget, siden vi optog et almindeligt afsnit. Først og fremmest koger verden lige nu efter drabet på George Floyd. Det er nok det vigtigste at nævne, ja. Ikke? Hvis man er på sociale medier, kan man umuligt have undgået den helt forfærdelige video, hvor en hvid betjent presser sit knæ mod Floyds hals i 8 minutter og 46 sekunder, mens han beder for sit liv og kalder på sin mor og fortæller, at han ikke kan trække vejret. Det er så frygteligt at se.
Ja, det er det. Og når det har fået demonstrationer til at bryde ud i hele verden, så handler det jo selvfølgelig ikke kun om George Floyd, men om, at folk har fået nok.
Ja.
I modsætning til mange andre protester, som følge af politibrutalitet, har det her jo virkelig bredt sig, og vi mærker det også herhjemme.
Ja, folk er både harme over det, der foregår i USA, og demonstrationerne, vi har set herhjemme, har jo i høj grad handlet om at sende et signal til USA om, at det er på tide med forandring. Men det har også affødt debat om racisme i Danmark.
Ja.
Og den er altså interessant at følge, fordi jeg kan forstå, at der er visse politikere, der helt afviser, at der findes racisme i Danmark.
Hmm.
Ja, det er langt ude. Ja. Selvfølgelig gør der det, desværre. Og jeg synes, det er sundt, at vi nu får i tale sat, hvad det er, vi også gør forkert herhjemme.
Ja.
Noget alle med internet i hvert fald nemt kan gøre, er at sætte sig ind i, hvad racisme er, og hvordan det tager sig ud i USA og andre dele af verden, både historisk og i dag. Vi har så nem adgang til information, så der er mange steder at starte. Og det ved jeg, vi også kommer lidt ind på under din anbefaling. Du har simpelthen afsløret for mig, hvad din anbefaling er.
Ja.
Og den er god.
Ja.
Og den er vigtig.
Den kommer senere.
Ja. Nå, det er bare noget af det, der er sket i den her uge. Der er sket virkelig, virkelig meget.
Det har været tosset.
Ikke kun i den her uge, de sidste par uger.
Ja, de sidste par uger. Ja. Den tyske anklagemyndighed har udpeget en mistænkt for kidnapning og drab på 3-årige Maddie, som forsvandt fra sin forældres ferielejlighed i Portugal helt tilbage i 2007.
Ja.
Så altså, der er ikke noget, der er bevist. Man har ikke fundet Maddie. Men de har frigivet navnet Christian Bruckner, som i forvejen sidder inde for flere domme for overfald på børn og for voldtægt. De har en række andre sager, som de også mistænker ham for, blandt andet en kidnapning af 5-årige Inga, der forsvandt i 2015, og 16-årige Carola, der blev fundet dræbt helt tilbage i 1996. Så de mener altså, at han har været i gang i rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
Er det tyske sager, eller hvad?
Ja, det er det.
Ja.
De slår fast, at de endnu ikke har nok til en retssag, men at Christian Bruckner selv har rettet pilen mod sig, da han på et tidspunkt skulle have sagt til en ven, at han godt vidste, hvad der var sket med Maddie, eller altså han havde noget information om, hvad der var sket med hende. Fælles for de her andre sager, som jeg lige nævnte, er det, at han har været i de områder, hvor det skete. Det mener det tyske politi så også at kunne bevise, at han var, da Maddie forsvandt. Hans nummerplade er registreret i efterforskningsmaterialet, altså for biler, som er blevet spottet i området. Ligesom hans telefonnummer er i en opkaldsliste fra området. Der er nogen, der har haft ringet til ham fra det område her.
Mm-hmm.
Han var i øvrigt allerede dengang mistænkt for at have begået indbrud i ferielejligheder, som den Maddie og hendes familie boede i. Så det er jo fuldstændig vildt, hvis de kan finde nogle svar på den sag så mange år efter.
Men det, du siger, er, at lige nu mener de ikke, at de har nok mod ham til en retssag.
De har ikke rejst en sag imod ham, men de er simpelthen gået ud og givet hans navn og sagt, vi mener det
men
ham
det
her.
Men det er også lidt mærkeligt.
Det er lidt mærkeligt.
Det vil man ikke gøre herhjemme.
Man har gjort det for at få nogle flere mennesker frem til ligesom at kunne sige...
Og fortælle noget om ham.
Ja, det er rigtigt. Og jeg så hans bil, og jeg så ham, og... Men det er ikke en fremgangsmåde, vi ser særlig tit, vil jeg sige.
Altså, jeg vil sige, der er jo løbende, jævnligt noget ude om Maddie-sagen, ikke? Mm. Og ofte så går det lidt i sig selv, og jeg kan ikke lade være med at tænke om det her, ikke også bare går lidt i sig selv.
Og de stakkels forældre, som hver gang ligesom skal
op
sig til at måske give en bemærkning, eller måske finde håbet frem igen. Det er bare
tror vi ligesom på, at der er noget i det her?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej.
Nej, jeg ved det simpelthen ikke.
Det kan gå begge veje.
Ja, det kan det. Vi må
men
bare vente og se.
Det kunne da være fantastisk, hvis det viser sig at være ham, men altså, er han så typen, der indrømmer det?
Mm. Så skal han til at indrømme mange ting, lyder det som om, ikke? De har mistænkt for rigtig mange ting.
Og hvis han nægter, så finder vi jo aldrig ud af, hvor hun er. Altså, det er jo først, når vi finder hende, at... Ja.
Jeg håber, jeg vil så gerne have den sag opklaret. Det er sådan en af dem, eller det gør jeg med alle sager, men den vil jeg bare virkelig gerne have opklaret.
Og apropos gigantiske kriminalsager, som bliver opklaret.
Så har svensk politi efter 34 år meddelt, at de har lukket palmemordet.
De har simpelthen opklaret den største sag af dem alle, mener de.
Den største svenske kriminalsag nogensinde, det kan vi godt sige, ikke?
Ja, jo, jo.
De har konkluderet, at Olof Palme efter al sandsynlighed blev slået ihjel af Stig Engström, bedre kendt gennem årene og efterforskningsarbejdet som Skandiamanden.
Skandiamanden, fordi han arbejdede hos Skandia, der lå lige i nærheden af gerningsstedet.
Ja, og altså, han har jo været kendt i efterforskningen, og det er ikke sådan, at der er kommet nye informationer frem. Man har bare gransket det gamle materiale på ny, og så konkluderet derudfra. Stig Engström, han døde i år 2000, så der kommer jo ikke noget yderligere ud af den her spektakulære erklæring.
Ikke andet end, at de jo så siger, at nu bliver sagen lukket.
Ja, det siger de, men jeg kan allerede se, at internettet går amok i at granske politiets konklusioner. Der er også tale om den sag i hele Norden, som der er lagt flest timer i, hvor der er blevet brygget flest teorier.
430 millioner kroner har de brugt på den læste
lige. Det er helt tosset, ikke?
Så efterforskning.
Og skrevet så mange bøger, og der sidder så mange forfattere derude lige nu med hver deres gerningsmand, som...
Ja, og jeg kan allerede se nu, at der er masser af folk derude, der overhovedet ikke er tilfredse med den konklusion.
Ja,
så... Det er jo også mystisk, at de fortæller os det her nu. Der er ikke noget nyt, der er kommet frem. Manden døde for 20 år siden.
Ja.
Hvorfor vidste vi så ikke det, vi ved nu dengang, ikke?
Ja.
Hvorfor knaldede de ham så ikke dengang?
Hvorfor er den konklusion ikke kommet lidt før?
Ja, hvis det er så simpelt.
Men så har vi jo fået en anden form for afslutning, afrunding på en sag, som vi har fulgt lidt med i.
Ja.
Sagen fra Østerbro, hvor en ung mand blev tiltalt for 3 drab på ældre mennesker i et boligkompleks derude.
Ja, den har vi talt lidt om, og vi har også anbefalet dokumentaren om sagen.
Og der er lige faldet dom i den. 28-årig James Schmidt er blevet dømt skyldig og har fået livstid for drabene på 81-årig Ines Hasselblad og 80-årig Peter Olsen. Drabet på 82-årig Eva Hofmeister, som også var en del af anklagen, den blev han frifundet for.
Så officielt er han jo faktisk ikke seriemorder?
Nej. Og han har jo anket dommen.
Ja, men som det er lige nu, er han så idømt livstid for de 2 drab. Jeg kan lige se i en overskrift forleden, at anklageren vurderer, at han aldrig kommer ud. Han er simpelthen for farlig.
Okay.
Ja.
Det melder han simpelthen ud nu.
Ja. Han er en af dem, som får lov at sidde i rigtig lang tid.
Ja. Så det har været nogle hæsblæsende uger.
Hold nu op, der sker meget for tiden, og der sker bare generelt meget i det her år.
2020
er for vildt.
Motherfucker.
Ja, faktisk. Men det er også året, hvor der er nogle konklusioner på nogle ting, kan jeg mærke.
Okay.
Ja, der sker noget.
Jeg håber sgu, det bliver nogle gode nogen, der kommer, fordi jeg synes, den bider lidt.
Ja, vi har også lige haft nogle... der er sket en masse ting, vil jeg sige sådan, ja. Jeg læste lidt, der så et meme på Facebook eller whatever, hvor der var en, der skrev, det er ligesom 2020 er ligesom at kigge sig, man skal over vejen, og så kigge sig til højre og kigge sig til venstre, og så går man over vejen, og så bliver man ramt af et fly.
Ja, det er nok lidt sådan, jeg har det.
Ja.
Men kan vi lige komme i tanker om nogle andre ting, der også er sket? Det tror jeg ikke, skal vi ikke...
Jo, så kan vi komme i tanker om det senere.
Ja.
Jeg vil gerne høre, hvad du har med i dag.
Det er mig, der skal starte?
Ja.
Ja. Søndag formiddag den 24. juli 2005, lige omkring klokken 10, fik 112 et alarmopkald fra en mand, der bad om akut hjælp. Der var brug for både brandvæsen, ambulance og politi til en landejendom i Jerslev mellem Kalundborg og Slagelse, sagde han. Han var sammen med sin kone gået over til naboen, fordi de to havde undret sig over en voldsom røgudvikling. Det første, de havde tænkt, var, at der var tale om, at der var nogen, der brændte noget af, men at det der i så fald skete lige lovligt tæt på huset. Så de var gået ind til huset for at tjekke for en sikkerheds skyld. Men i stedet for en nabo, der var ved at brænde skrald eller haveaffald af, mødte der dem et frygteligt syn. Hele den ene halvdel af huset stod i flammer. Og det næste, de så, var en stærkt forbrændt mand, som sank sammen for øjnene af dem på gårdspladsen. Han var lige hoppet ud af et vindue for at slippe for flammerne, der aggressivt prøvede at få tag i alt omkring sig. Naboparret troede, at han var død, da han sank om, men da de nåede frem til ham, var han stadig ved bevidsthed. Manden slog øjnene op, og ifølge Ekstrabladet sagde han som det første til den tilildende nabo, der knælede over ham. Hun har overhældt mig med fortynder og brændt mig af. Vi er ved at gå fra hinanden. Jeg klarer det ikke. Jeg dør. Et udsagn, han nåede at gentage til den første redder på stedet, inden han mistede bevidstheden.
Ej.
Naboerne var de første på stedet, og de begyndte at prøve at yde førstehjælp til den stærkt forbrændte mand ved at hælde koldt vand over ham, til ambulancen nåede frem.
Og er det egentlig det rigtige at gøre med forbrændte mennesker?
Det er simpelthen et godt spørgsmål, men det vil også være det, jeg gjorde.
Ja, koldt vand?
Ja, og blive ved. Jeg vil altså ikke bare én gang i en spand, jeg vil simpelthen blive ved.
Men jeg er faktisk lidt i tvivl om, om det er helt forkert i virkeligheden.
Hvis du
noget med det helt kolde mod det varme, det ved jeg ikke, om det er godt.
Jeg ved, at vi har en lytter, der er ekspert i sådan noget med brændsår og sådan noget. Er du ikke sød lige at skrive til os?
Ja, ja, tak.
39-årige Jørgen Møller var stærkt forbrændt på 95% af kroppen, og han havde også andre skader, mærker og rifter, som han måske kunne have pådraget sig, da han hoppede ud gennem vinduet.
Mm.
Han blev i al hast taget til Rigshospitalets brændsårsafdeling, hvor de forgæves kæmpede for at redde hans liv, til han få timer senere fik ret i den sidste del af de ord, han havde hvisket, mens han lå på gårdspladsen og døde. Jørgen Møller havde i noget tid boet i huset i Jerslev hos sin 34-årige kæreste Berit, som stod som lejer af ejendommen. Hun havde også været hjemme, da branden begyndte. Selv var hun delvist forbrændt, flygtet ud af hoveddøren og havde forsøgt at løbe efter hjælp hos naboerne. Hun forklarede ifølge nordjyske.dk, at da hun ikke havde fundet nogen hjemme der, havde hun prøvet at ringe efter hjælp hos alarmcentralen, men hendes mobiltelefon var blevet afbrudt, og det havde forhindret hende i at skaffe hjælp.
Mm.
Berit blev ligeledes indlagt på Rigshospitalet for at modtage behandling for sine brændsår. Brandvæsenet havde slukket ilden og konstateret, at den eksplosionsagtige brand måske kunne have været antændt med brandbar væske. Mandag den 25. juli, altså dagen efter, rykkede politiets teknikere ind i huset for at undersøge sagen nærmere. Ifølge kriminalinspektør Asger Larsen fra Kalundborg Politi, der udtalte sig til BT, betragtede man Jørgen Møllers død som mistænkelig.
Ej, ja, selvfølgelig. Altså, han sagde jo selv også, at der var sket ham noget. Ikke?
Den er svær at løbe fra, ikke?
Ja.
Det var muligt, at der var blevet hældt brandbar væske direkte på Jørgen, og der kunne derfor være tale om et drab og ikke et uheld med dødelig udgang. Han understregede, at endnu ingen var blevet sigtet, men at det selvfølgelig kunne blive en konsekvens af politiets undersøgelser. Så nu er vi i den der awkward periode, hvor at... Ja, jeg har lige fortalt, at han viskede det her på gårdspladsen, men politiet skal også lige finde derhen og undersøge sagen, ikke? Berit, hun blev afhørt, mens hun lå på hospitalet. Her fortalte hun, at der var sket et uheld med noget cellulosefortynder, som der var gået ild i. På trods af, at hun var stærkt påvirket af morfin på grund af sine brandskader, kunne hun godt forklare sig og sagde ifølge Ekstrabladet til politiet, at hun godt var klar over, at cellulosefortynder var en farlig brandbar væske. Men det var altså et uheld, at det var blevet antændt.
Mm.
Allerede samme dag, som teknikerne startede med at arbejde på huset, førte politiets mistanke om, at der var tale om en mordbrand til en sigtelse. Mandag den 25. juli blev der gennemført et grundlovsforhør, mens Berit lå på Rigshospitalet i København under politibevogtning, besluttede retten i Kalundborg for lukkede døre, at hun en absentia skulle varetægtsfængsles i første omgang ind til 8. august, sigtet for at have dræbt Jørgen Møller ved at have overhældt ham med en brandbar væske, for derefter at have tændt ild til ham.
Mm.
Berit nægtede sig skyldig. Naboerne i området kunne ikke fortælle meget om parret, men nysgerrige lokale kunne ifølge BT berette, at forholdet mellem Jørgen og Berit ikke havde været godt i den sidste tid. Efterforskningen fortsatte, og varetægtsfængslingen blev forlænget, mens politiets teknikere arbejdede på en rekonstruktion af forløbet i huset i Jerslev med udgangspunkt i Berits forklaring. I marts 2006 kom det frem i pressen, at teknikerne ikke havde kunne bekræfte forløbet, og mistanken om, at Berit havde været skyld i Jørgens død, blev derfor styrket. Fuldmægtig Annette Haupt fra Kalundborg Politi udtalte til avisen Sjællandske Kalundborg, at konklusionerne fra rekonstruktionen ville blive sendt videre til statsadvokaten, som så kunne beslutte, om der skulle rejses tiltale. Berit havde ikke på det tidspunkt, hvor Annette Haupt udtalte sig til pressen, fået noget at vide om, hvad teknikerne var nået frem til, så Annette kunne adspurgt ikke svare på, hvordan den sigtede forholdt sig til konklusionerne, eller om det ville ændre på hendes erklæring om uskyld. Og det er også en lidt mærkelig situation, at hele Danmark får det at vide før hende, som sidder midt i sagen. Ikke?
Ja.
Ved en traditionel sag om mordbrand er der tale om, at man er skyld i, at nogen indebrænder. Men ifølge Ritzau vil dette være en almindelig drabsag, hvor ild var blevet brugt som et gerningsvåben. I det de tekniske undersøgelser viste, at ilden var startet, da der var blevet tændt ild direkte til Jørgen Møller, efter at han var blevet overhældt med en brandbar væske. Retssagen begyndte mandag den 2. oktober 2006 i Østre Landsret i Holbæk. Senioranklager Birgitte Pock mente, at anklagemyndigheden ved hjælp af et betydeligt antal vidner, de tekniske beviser og den anklagedes egen forklaring ville kunne bevise for dommere og nævninge, at ikke nok med, at Berit havde sat ild til Jørgen Møller søndag den 24. juli 2005 med vilje, men at hun havde planlagt det på forhånd. Det kom frem i retten igen, at Berit og Jørgens forhold ikke havde fungeret i et stykke tid. Jørgen skulle have været træt af, at Berit drak så meget, som hun gjorde. Et vidne fortalte, hvordan Berits jalousi ofte tog overhånd, og når Jørgen kom hjem fra arbejde, så krævede hun, at hun fik lov til at tjekke hans mobiltelefon for at se, hvem han havde skrevet til og hvad han havde skrevet. Samme vidne kunne fortælle, at Berit havde forbudt Jørgen at tale med hans kæreste. Det havde Jørgen gjort alligevel, og da han var på besøg hos dem fredagen før sin død, og hun, altså vendens kæreste, kunne fortælle i retten, at Jørgen den dag havde fortalt hende, at han havde fået en sms fra Berit, hvor hun truede ham med, at hun ville slå ham ihjel. Ved samme lejlighed havde Jørgen fortalt hende, at han havde fundet en seddel hjemme på sofabordet, hvor Berit havde noteret, at hun skulle huske at købe noget brandbar væske. Flere end 30 vidner blev hørt i retten. Det inkluderede vidner, der fortalte, at Berit før havde sagt til dem, at hun ville brænde Jørgen af. Og selvfølgelig også vidnet, der havde ydet førstehjælp på gårdspladsen og havde hørt Jørgen fortælle, at det var Berit, der havde overhældt ham med fortønder og sat ild til, og altså at hun prøvede at slå ham ihjel. Jørgen og Berit havde gjort det forbi den dag, Jørgen døde, og Jørgen var allerede i gang med at flytte sine ting og skulle være flyttet samme dag, som han blev dræbt.
Hvor lang tid var det, de havde været sammen?
De havde været sammen cirka 2 år.
Okay,
ja.
Kort og stormfuldt.
Det må man sige. Anklageren mente ifølge Ekstrabladet, at det var her motivet gemte sig. Altså ingen andre kvinder skulle have Jørgen, hvis Berit ikke kunne få det til at fungere med ham. Berit fik også mulighed for at give sin version af begivenhederne i retten. Grådkvalt fortalte hun ifølge Ritzau, at hun den søndag formiddag havde stået på badeværelset og arbejdet på at få gjort en tør malerrulle anvendelig igen. Hun brugte altid vandbaseret maling, men havde åbenbart ikke fået vasket den her rulle ordentligt af sidste gang, hun havde brugt den, og Jørgen havde fortalt hende, hvordan man kunne bruge cellulosefortønder til at rense den, så den kunne bruges igen.
Mm.
Berit forklarede, at hun havde hældt mellem 1 og 2 liter af fortønderen i en spand og lagt malerrullen derned for at trække. Spanden havde hun stillet i et hjørne af stuen, hvor Jørgen havde siddet i en lænestol og røget en cigaret. Han havde derfra kunne lugte væsken i spanden og havde irriteret spurgt, om der var alkohol i den spand, og var så gået over og havde taget spanden op. Berit fortalte i retten, hvordan hun var blevet irriteret over hans mistanke om, at hun drak igen og havde gemt alkohol i spanden. Hun forklarede, at hun havde følt sig forurettet over at skulle forsvare sig, så hun havde også taget fat i spanden. Og der havde de så stået og hævet i hver sin side, da fortynderen var skvulpet over kanten på spanden og havde ramt Jørgen.
Okay.
Hun var ikke sikker på, om det var den cigaret, Jørgen havde i hånden, eller om der måske havde stået et stearinlys på sofabordet. Men det var så der, at cellulosefortynderen, som Jørgen var dækket af, havde antændt nærmest som en eksplosion.
Så hun forsøgte faktisk, hun forsøgte sig med en forklaring om, at det var et uheld.
Ja, det er rigtigt. Derefter, altså efter at den her cellulosefortynder tænder som næsten en eksplosion.
Måske er en cigaret, hvilket jeg ikke tror, man
nå,
kan.
Nå, der er du ikke helt endnu. Nej, lad os nu se, hvad der sker. Derefter var hun forgæves løbet efter hjælp hos naboerne, som vi hørte om tidligere. Berits forklaring skiftede en smule under retssagen. I den første afhøringsrapport fra hospitalet stod der, at hun godt var klar over, hvor farlig den brandbare væske var. Det var nu ikke længere en viden, hun kunne erindre at have været i besiddelse af før branden. Avisen Sjællandske beskrev, hvordan det ikke ved den brandtekniske rekonstruktion var lykkedes at antænde cellulosefortynder med en cigaret på den måde, som Berit havde fortalt. Så du fik ret.
Ja.
Men det var lykkedes at genskabe den eksplosionsagtige brand ret præcist, hvis flere liter fortynder var hældt ud over tøj, der så efterfølgende direkte blev sat ild til. I retsformandens retsbelæring forud for nævningens votering blev Berits forklaring yderligere afvist, da han opsummerede, hvordan flere andre fund i huset underminerede hendes udgave af forløbet.
Mm.
Det, der blev nævnt i pressen, var, at dunke og malergrej ikke blev fundet, hvor hun havde forklaret, at hun havde sat dem. Ifølge Ekstrabladet udtalte retslægerådet, at Berit var fuldt tilregnelig, da hun ifølge retten satte ild til Jørgen Møller. Hun var altså ikke sindssyg i gerningsøjeblikket og derfor egnet til almindelig straf. I 2006 var den normale straf for drab fængsel i 12 år. Men der var et par års rabat på jalousidrab, altså hvis drabet var på en ægtefælle eller en kæreste, så var den normale straf for de sager 10 år. Den praksis ophørte i oktober 2009, da Højesteret besluttede, at det selvfølgelig skulle være slut. Deres udtalelse lød ifølge Berlingske, at et drab har karakter af ægtefælle- eller samleverdrab, indebærer ikke i sig selv, at der foreligger formildende omstændigheder.
Mm,
selvfølgelig kunne man jo tænke i dag.
Ja.
Det forhold, at et parforhold bringes til ophør mod den ene parts ønske, opfattes i dag som en almindelig livsforeteelse.
Ja, selvfølgelig.
Synet på ægtefælle- og samleverdrab har udviklet sig i overensstemmelse hermed. Så nu her i 2009, der var det altså slut med den her rabat.
Ja, men, og ved du hvad, at nogen nogensinde har fået rabat for at dræbe deres ægtefælle eller partner, ja, er jo helt grotesk.
Jeg får lyst til at sukke endnu højere. Ja, det er.
Faktisk burde straffen skærpes.
Ja, det kan du have ret i. Men tilbage i 2006, der mente forsvarsadvokat Helle Rørbæk, at 7-8 års fængsel, det ville være passende.
Det var rigeligt for at sætte ild til sin mand.
Ja, hun fremhævede ifølge avisen Sjællandske Berit i øvrigt gode personlige forhold. Det, at hun var ustraffet, og at hun og Jørgen havde levet et turbulent forhold op til drabet. Hun prøvede altså i høj grad at inkassere den her rabat for, at Berit havde dræbt Jørgen på grund af den frustration, der kunne have været opstået i det her,
ja,
forhold.
Ja, og Jørgen var også selv lidt skyld i det, fordi det havde jo været et turbulent forhold.
Jeg synes, så det er det, der ligger i den skyld. Rabat, ikke?
Ja.
At man lidt også selv har en andel i det.
Ja, men altså, der har vi jo så, at vi plejer at, som regel at opleve victim blaming, når det gælder kvinder, men altså her er det omvendt.
Her er det omvendt.
Ja.
Anklager Birgitte Pock argumenterede modsat for, at det var en skærpende omstændighed, at Jørgen havde lidt forfærdeligt i timevis, inden han døde. Hun mente, at Berit desuden havde haft mulighed for at afbryde handlingen, altså efter at hun havde overhældt ham med fortønder. Der havde hun tid til at tænke sig om, inden hun tændte ild til ham.
Yeah.
Hun krævede derfor, at straffen skulle lyde på 14 års fængsel.
Og hun havde også mulighed for at hjælpe ham bagefter.
Det havde hun også. Og der strøg hun afsted. Men ja, det sagde hun jo, at hun gjorde, men nu ved jeg ikke, om vi tror så meget på det.
Mm-hmm.
Dommen faldt onsdag den 11. oktober 2006. De tre juridiske dommere og de 12 nævninge var alle enige. Berit var skyldig i drabet på Jørgen Møller, begået sommeren før i Jerslev, og straffen kom til at lyde på 10 års fængsel.
Okay.
Ifølge TV2 Øst overvejede Berit sammen med sin forsvar, om dommen skulle ankes. Helle Rørbæk udtalte, at det var klart, at de selvfølgelig havde håbet på en mildere straf, blandt andet på grund af Berits traumatiske situation ved det, hun havde været igennem i forbindelse med branden.
Ej, hvad?
Ja, jeg sidder lige og venter på din reaktion. Så hun mener altså, at det har været så traumatisk for Berit, da hun satte ild til Jørgen, at derfor skal hun have en mildere dom.
Ja, for det var jo et frygteligt syn at se sin mand lide på den måde.
Jeg fik sådan en tanke, som at hvis jeg nu skød dig med en revolver, så også, ja, kom til at skyde mig selv i foden, det ville jo også være dybt traumatisk for mig.
Jamen det, hun siger, er bare, at hvis du skød mig, ville det være traumatisk for dig at se mig lide bagefter.
Ja, jamen, hun fik jo også selv nogle brændsår.
Nå,
så jeg,
okay,
tænker, at det er også
så det hele,
en del
det var
af det,
bare det hele.
Ja.
Hele situationen var bare voldsom.
Ja,
ja.
Og derfor synes hun, at hun skulle have en mildere dom, ikke?
Ej, undskyld, ja, det er det mærkeligste argument, ja, hun kunne da have fundet lidt på nogle andre ting.
Men anklageren ankede. De var ikke tilfredse med, hvad de anså som værende en for mild dom. De havde jo krævet 14 år, ikke? Men Højesteret stadfæstede i marts 2007 dommen uden yderligere begrundelse, end at de fandt dommen på 10 år passende. Så skal du lige med frem til år 2012, hvor vi desværre hører fra Berit igen. På det tidspunkt sad hun i statsfængslet i Ringe på Fyn. Sammen med to andre kvinder bankede hun på hos en medindsat, mens en af dem sagde, åbner du ikke lige, søde? Det gjorde kvinden desværre, og de tre kvinder, der havde spurgt, om hun ville åbne, deriblandt Berit, overfaldt deres medfange, væltede hende omkuld og tog kvælertag på hende. Fængselsbetjente fik skilt de fire kvinder ad, og ved den efterfølgende efterforskning vurderede man, at det var uenighed om stoffer, der havde ført til overfaldet. Berit kunne i byretten indkassere en ekstra dom på 9 måneder. Dommen blev anket af anklagemyndigheden igen, og landsretten skærpede dommen til 1 år bag tremmer, som Berit kunne lægge til dommen på 10 år for drabet på Jørgen Møller.
Det må alligevel have været et voldsomt overfald, så...
Ja, hvis du får et år.
Ja, ja, ja.
Hendes medgerningsmænd ved overfaldet fik henholdsvis 1 år og 6 måneder, som de kunne lægge til deres domme.
Wow.
Ja, det er simpelthen den.
Det var jo bare koldt og kynisk, og hun havde simpelthen planlagt det.
Ja, det tyder alt på, ikke? Det var der vidner, der kom og sagde, hun havde.
Ja.
Og en købseddel, at hun skulle købe brandbar væske, ikke?
Ja, og noget af det, der blev brugt i retten, var så også det, han nåede at fortælle om det.
Ja, den var jeg også tung. Den kan man jo ikke løbe fra.
Men det kom jeg bare til at tænke på, det er jo meget interessant, for kan du huske dengang, jeg fortalte om Inge-Lise? Inge-Lise, der blev, også blev overhældt med benzin af sin mand. Han havde det her benzin stående nede i kælderen, og så var hun gået i seng, og så overhældte han hende med benzin og satte ild til hende, og hun løb ind til naboerne og var helt forbrændt.
Ja.
Og der nåede hun jo også, hun var i live i lang tid efter, ja. Og hun nåede også at fortælle, hvad han havde gjort, og hvad der var sket,
ja.
Og hvor frygteligt deres forhold havde, ja, været op til og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og det blev jo brugt mod ham i retten, så der fortalte jeg dig jo, at offeret vidnede mod sin drabsmand i retten.
Det
og det er jo faktisk også det, der er tilfældet.
Jeg kan godt huske det nu, når du fortæller mig det, men jeg, ja, tænkte faktisk ikke lige over det, mens jeg sad med den her, at jeg havde hørt, nej, den før. For det var noget af det, der også stod beskrevet i pressen, det her med, at offeret selv
vidnede,
ja, på en måde var
på
et vidne.
På en måde, ikke? Men det er jo rigtig interessant.
Og han har jo så nået, ifølge hvad jeg kunne læse i pressen, at sige det til flere. Så det er jo ikke kun én mands, nej, ord for, at det var nok noget lige det, han viskede.
Og det er, jo, det er jo på en eller anden måde fantastisk, når offeret får mulighed for at pege på drabsmanden og sige noget,
ja,
ikke?
Ja.
Men det er også frygteligt, fordi det betyder bare virkelig, at han har lidt. Han har været ved bevidsthed,
ja,
og været i så mange smerter. Altså, kan du forestille dig?
Nej, det kan jeg heldigvis ikke. Men det var jo så også det anklageren sagde, ikke? Han har lidt i så mange, ja, timer, så det er altså, den er skærpende.
Hvad var det senere på dagen, han døde, eller hvad?
Ja, på, ja, samme dag, ja. Ja, altså, ej, fordi jeg sad og egentlig og tænkte, at hendes forklaring lød meget. Altså, den var jo ikke helt ude i hampen, hvis man... Altså skræller alt andet fra, jeg fortalte.
Mm-hmm.
Så jeg ved ikke særlig meget om cellulose fortynder, men jeg ved da, at der er en glød i en cigaret. Så jeg tænkte egentlig, at hendes forklaring, den lød da ikke sådan helt langt ude. Men når du så lægger vidneforklaringer, og jo især også de tekniske undersøgelser, altså rekonstruktionen, det har jo været tungt.
Ja, og så det han nåede at sige. Hvad var det, han nåede at sige?
Hun har overhældt mig med fortynder og brændt mig af. Vi er ved at gå fra hinanden. Jeg klarer det ikke. Jeg dør.
Hun har overhældt mig, ikke? Og der, og at det, at han siger det, det, ja, det stemmer jo på ingen måde overens med, at det skulle være sket ved en ulykke, at det skulle være skvulpet op på ham.
Nej.
Altså, at hun har overhældt mig, det kan kun betyde én ting, ikke?
Ja. Der var et enkelt sted, at jeg læste noget om, at man var i tvivl om i forhold til rekonstruktion og hans skader og de her ting, om han rent faktisk havde ligget og sovet, da det,
ja,
skete.
Ja.
Fordi han ikke, altså, der var ikke andet tegn på tumult, eller han havde prøvet at forsvare sig, eller
det ville jo
noget
give
som
god
helst.
Mening.
Vel? Ja.
Havde de ikke haft mulighed for at se, om der var, om den her brandbare væske var i sengen eller i sofaen, eller...
Det har jeg ikke læst noget om. Jeg læste, altså, det har været en eksplosionsagtig brand, og man kan finde et billede af huset på nettet, og der kan man simpelthen se, at halvdelen af huset, det er fuldstændig sortkullet.
Men så skal der jo altså også mere end et lille skvulp til.
Ja, der, altså rekonstruktionen mente et par liter.
Ja, præcis. Jamen, så ville det jo give god mening, hvis han havde ligget og sovet, ikke? Og så, ja, var vågnet, og chok, shit, hun har overhældt mig, ikke?
Ja. Der var et enkelt sted også, hvor i hendes forklaring, hun sagde, jamen, jeg løb jo ud af hoveddøren, og den lod jeg jo stå åben. Hvis jeg virkelig gerne havde ville dræbe ham, så havde jeg jo lukket hoveddøren. Det siger jeg bare, fordi det er jo en interessant,
ja,
lille ekstra detalje, for jeg kan ikke rigtig følge logikken i det.
Nej.
Også fordi han har i panik hoppet ud af vinduet, så han er alligevel aldrig nået over til hoveddøren.
Men, ja, altså, hvorfor det kunne jo heller ikke hjælpe ham, at han nåede ud alligevel?
Nej, det gjorde det jo så tydeligvis heller ikke, vel?
Nej.
Men ja.
Men prøv lige at sætte dig ind i, at hun har udtænkt det her, ikke? Hun har rent faktisk overvejet det, inden hun gjorde det. Hvilket jo i sig selv burde være skærpende. Hun er sluppet mildt. Det er hun altså,
ja,
faktisk.
Det er hun.
Hun har planlagt det. Hun havde til hensigt at gøre ham ondt, ikke? Og så gør hun det altså på en brutal, brutal måde.
Men tror du,
og hun bliver ikke fundet sindssyg, så man altså bare iskold.
Tror du, hun har valgt den her metode, fordi at ild jo er noget, man kan bortforklare med et uheld?
Ja, godt spørgsmål.
Det var også en interessant detalje, det her med, at man alligevel skelner imellem, at der er tændt ild direkte til ham, så derfor er ilden brugt som et våben. Man kalder begge dele morbrand, men der er ilden brugt som et våben, hvorimod hvis hun havde hældt det rundt om ham i sofaen og tændt ild til huset, og at han så var brændt inde, så havde det været et andet scenarie. Ikke?
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, hvad det havde gjort af forskel i forhold til dom, men der blev alligevel skelnet imellem de to.
Ja, altså det der med, at hun angreb ham direkte, ikke?
Ja.
Så,
ja.
Var det, så kunne det lige så godt have været en kniv eller en pistol. Ja,
ja. Men ild som våben.
Men det giver jo meget god mening, faktisk.
Ja, ja, det gør det. Men det er jo et, altså det, så er motivet jo altså jalousi,
ja.
Som de beskriver det, ikke?
Ja.
Og det er en voldsom følelse, men det er altså også en voldsom gerning, det her.
Helt vildt.
Og det er jo så det, hun er blevet dømt for. Hun vedblev med at påstå sin uskyld.
Ja, men det er altså meget, meget indskyde. Ja, ja, men hun er jo dømt, og...
Ja.
Og de mener også at kunne bevise, at hun simpelthen planlagde det.
Og har så lige begået lidt vold sidenhen også, ikke? Så det var jo i hvert fald ikke et uheld.
Nej.
Kan man sige. Det var, hvad jeg havde med.
Ja. Der er et lille tema, men jeg vil ikke afsløre for meget. Det er
okay.
Lidt interessant, at du lige har valgt den.
Ja.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom,
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Jeg har en svensk sag med, som mange måske kan huske. Den var så opsigtsvækkende i sin brutalitet, at historien blev fortalt i mange lande, også i Danmark. Og jeg vil lige advare om, at der er børn med her.
Okay.
Vi skal til Arboga i Sverige mandag den 17. marts 2008. I en villa på Verktygsgatan, 10 minutters gang fra byens togstation, boede der et ungt par og to børn. Parret hed Emma og Torgny, de havde været kærester i under et år, og de to små børn, Saga og Max, på 1 og 3 år, var hendes fra et tidligere forhold. 23-årige Emma og hendes to børn var alene hjemme i villaen denne aften. Torgny var på arbejde, men han kom hjem før tid, fordi han lige skulle hente nogle nøgler, han havde glemt, som han skulle bruge på jobbet. Han trådte indenfor kl. 19.17 og blev mødt af et skrækkeligt syn. Opkaldet til alarmcentralen blev modtaget kl. 19.20. Ja, hjælp, Verktygsgatan 2 i Arboga, 3 personer, 1, bløder meget voldsomt, 2 børn. Ja, hvad der sket, svarede operatøren hos alarmcentralen. Jeg ved det ikke, 2 børn, en 1,5-årig og en, men shit, det ser uhyggeligt ud, hvad fanden er det her? Trækker de vejret, er de i live? Ja, Emma er i live, og sæt dig op, Emma, hvad fanden er... Den ansatte hos alarmcentralen kunne høre stønnen i baggrunden. Hvad helvede er der sket? Emma, Emma, Tokke er her. Emma for helvede. Saga. Emma sidder og trækker vejret. Emma, tag det roligt. Sid ned. Jeg prøver at hjælpe. Det her var bare en del af samtalen med alarmcentralen. Det var tydeligt, at Torgny var chokeret over det, han kiggede på. Hans meldinger var usammenhængende, men han fortalte alligevel nok til, at operatøren vurderede, at opkaldet var alvorligt og af politimæssig karakter, og at det hastede. 8 patruljevogne blev sendt til adressen, og kriminalpolitiet i Vesterås blev informeret. Det gik stærkt. De første betjente ankom kl. 19.38, og på det tidspunkt var der allerede en ambulance på stedet. Det blev hurtigt konstateret, at en kvinde og 2 små børn var hårdt kvæstet. De blødte voldsomt. De lå alle 3 i husets entré, og der var blod overalt. Politiet antog i første omgang, at der var blevet brugt en kniv. Sikkert var det, at der var sket en forbrydelse, og at ofrene skulle på hospitalet akut, hvis de skulle have en chance for at overleve. Torgny sad i en bil uden for huset, smurt ind i blod. Han var helt tydeligt psykisk medtaget. Men fordi han var den første på stedet, var han samtidig et vigtigt vidne, og potentielt også gerningsmand. Han blev fulgt over i en patruljevogn, mens Emma, Max og Saga blev bragt på hospitalet, og gerningsstedet blev undersøgt af politiets teknikere. Efterforskerne spurgte Torgny, om han havde nogen anelse om, hvem der kunne have haft lyst til at gøre hans kæreste og hendes 2 små børn ondt. Han skulle ikke bruge længe på at tænke over det. Børnenes biologiske far havde før troet Emma, fortalte Torgny, og andre vidner bakkede op. Børnenes far skulle blandt andet have sagt, at han ville ødelægge Emmas liv. Han var blevet rasende over, at Emma var blevet kærester med Torgny. Mens politiet begyndte at rette deres mistanke mod børnenes biologiske far, kom en voldsom melding tilbage fra hospitalet. 1-årige Saga og 3-årige Max var døde af deres kvæstelser.
Åh nej.
Emma var stadig i live, men hun havde mistet bevidstheden og lå i kunstig koma, hårdt kvæstet. Dermed kunne hun ikke afhøres endnu, hvis nogensinde. Forbrydelsen mod den lille familie blev ikke længere efterforsket som grov vold. Nu var der tale om 2 drab og et drabsforsøg, og mistanken begyndte at samle sig om Emmas eksmand. Efterforskerne søgte efter ham i deres registre og kunne ganske rigtigt konstatere, at Emma havde anmeldt en trussel fra ham. Politiet ville tale med ham hurtigst muligt, og det kom de til allerede samme aften. Og deres opgave var jo ret svær her, fordi hvis han var uskyldig, så ville det være nu, han fik at vide, at hans 2 børn netop var blevet dræbt på brutal vis.
Ja.
Og samtidig ville han så få at vide, at han var mistænkt i sagen, og det ville jo gøre situationen ekstra, altså helt langt ude, ikke?
Jo, du tænker, hvis han ikke havde gjort det.
Ja, hvis han så var uskyldig, ikke?
Ja.
Og det vidste de jo. Der er jo simpelthen en chance for, at vi fortæller ham om, at hans børn er døde, og det her er en nyhed for ham, og at han ikke har gjort det, men nu får han også at vide, at vi mistænker ham, ikke? Men sådan var det jo også nødt til at være, fordi Torgny kunne fortælle, at han havde troet hende før, ikke? Og
havde
sagt det her med, at han ville ødelægge hendes liv. Og det er jo bare som regel i de nære relationer, at gerningsmanden skal findes.
Ja.
Så det var deres bedste bud. Børnenes far fik at vide, at Max og Saga var blevet slået ihjel, og at Emma lå i koma, og bagefter blev han oplyst om mistanken mod ham, og så blev han varetægtsfængslet for forbrydelsen. På hospitalet blev det konstateret, at Emma, Max og Saga var blevet udsat for vold mod hovedet, og at mordvåbnet sandsynligvis havde været en hammer.
Wow.
Begge ender af hammeren, både den flade og den spidse del, var blevet brugt. Det havde været voldsomt.
Ja, meget.
Det kunne tyde på, at forbrydelsen allerede var opklaret samme aften, som den fandt sted. Men der gik ikke længe, før efterforskerne måtte sande, at sagen var langt mere kompleks. I virkeligheden begyndte optakten til forbrydelsen i Grækenland i sommeren 2006, som denne her forbrydelse skete i 2008.
Ja.
Så vi skruer lige tiden 2 år tilbage. Fordi i august måned 2006 boede Torgny under en ferie i det græske på et hostel på Kreta. Så det var altså før han mødte Emma og blev kærester med hende.
Ja.
På det hostel arbejdede der en tysk kvinde ved navn Christine Schürer, og det slog gnister mellem dem. De indledte en ferieromance og hyggede sig sammen under den græske sol i en kort periode, inden ferien var slut og Torgny vendte hjem til Sverige.
Hmm.
Inden de skiltes, udvekslede de adresser og kontaktinformation og aftalte, at de snart skulle ses igen, for at finde ud af, om kæresteriet skulle fortsætte derhjemme. De dage, de havde haft sammen på Kreta, havde været fyldt med passion. De klikkede virkelig. Det var rigtig godt. Christine Schyre besøgte Torgny 2 gange i Sverige i efteråret 2006, hvor de lærte hinanden bedre at kende. Men under det andet besøg begyndte Torgny at få kolde fødder. Han var ikke helt så vild med hende alligevel, og han havde faktisk ikke lyst til at være kærester med hende. De havde godt nok allerede booket en skiferie sammen, som de skulle have været på sammen i begyndelsen af 2007, men han var sikker i sin sag. Han ville ikke se hende igen. Torgny gjorde det forbi med Christine Schyre omkring jul, men det blev ikke et ukompliceret brud, fordi hun havde meget svært ved at acceptere afvisningen. Hun ringede til ham flere gange, og hun dukkede også uventet op hos ham hjemme i Sverige, så hun tog hele vejen fra Tyskland til Sverige for at troppe op hos ham.
Ja.
Endnu mere voldsomt forsøgte hun selvmord på grund af bruddet i marts 2007, men det havde ikke den effekt, hun nok havde ønsket sig. Hendes adfærd gjorde ham kun endnu mere sikker i sin sag, og han markerede nu helt klart og tydeligt over for hende, at han ikke ville have noget med hende at gøre, og at hun skulle holde sig væk.
Tror du nogensinde, det lykkedes?
At få
det her stunt. Jeg prøver at begå selvmord for at få ham tilbage, og så har de levet lykkeligt til deres dages ende. Jeg tror
aldrig det nogensinde lykkedes. Nej, det er det jo ikke. Så hvorfor gør man det?
Ja, desperation.
Det er bare desperation, og så håber man, at det vækker noget sympati, som gør...
Ja, jeg ved det ikke.
Det er svært at sætte sig ind i, ikke? Christine Schyre fortsatte alligevel med at tage kontakt, og i sommeren 2007, et halvt år efter, at han havde slået op med hende, fandt hun ud af, at Torgny havde fået en ny kæreste, nemlig Emma. Og en kæreste, som endda havde 2 børn. Christine Schyre fandt også hurtigt ud af, at han var meget forelsket og meget glad for sin nye kæreste. Det blev hun bekendt med, fordi Torgny havde en blog på nettet, hvor hun kunne følge med i meget af det, han foretog sig. Her skrev han om Emma og deres ferier og lykkelige liv sammen. Han havde blandt andet delt billeder fra en skiferie med Emma.
Eriks.
Ja, og det var mere, end Christine Schyre kunne bære, for det var jo dem, der skulle have været på skiferie sammen. Christine flyttede nu pludselig til Sverige fra Tyskland. Ja, hun har altså ikke givet op endnu, vel? Sandsynligvis for at være tættere på Torgny. Vidsheden om, at han havde en ny kæreste og et dejligt liv med hende, medførte, at hun i oktober 2007 forsøgte selvmord igen ved at skære sig i håndledene. Hun blev indlagt og fik blodtransfusion. Christine Schyre førte dagbog og skrev sådan her om episoden. Jeg forstår det ikke. Jeg havde en mesterlig plan. Den var fantastisk, og jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder her på et svensk sygehus, hvor jeg får en transfusion af koldt svensk blod, mens din luder giver dig et fødselsdags blowjob.
Hvad? Det stod der i hendes dagbog?
I hendes dagbog.
Wow.
Ja. Og starten, jeg forstår det ikke. Jeg havde en mesterlig plan.
Altså, det skriver hun ikke mere om, men den mesterlige plan er, at hun flyttede derop, og så ville han pludselig se lyset. Og...
ja.
Ja.
Det var det nok. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg sidder her på et svensk sygehus, mens din luder giver dig et fødselsdags blowjob.
Det er virkelig...
ja. Christine Schyre fortalte en psykolog om, hvor dårligt hun havde det, og hun lod sig faktisk frivilligt indlægge på et psykiatrisk hospital i en periode. Og hun var ærlig om årsagen. Hun sagde, at det skyldtes bruddet med Torgny og det faktum, at han havde fundet en ny kvinde. Det var også på grund af ham, at hun havde forsøgt selvmord, fortalte hun. I januar 2008 fik Torgny et brev fra Christine, hvor hun fortalte, at hun havde været gravid med hans barn, og at hun nu havde født og bortadopteret drengen via et adoptionsbureau i Tyskland. Ja, okay. Så nu modtager han, altså hun er stadig ikke færdig, vel?
Nej.
Nu modtager han altså et brev, hvor hun fortæller, at han er far til hans barn, ikke? Torgny havde svært ved at tro på det, men han skrev tilbage og spurgte, hvem der tog sig af barnet. Han fik svar fra en mand, der fortalte, at han var drengens tyske adoptivfar. Torgny skrev tilbage, at han håbede, at han ville tage sig godt af Jonas, som drengen hed, som han tog sig af sine 2 stedbørn, han havde sammen med Emma. Det var selvfølgelig løgn, at hun havde været gravid, og manden Torgny skrev sammen med var Christine selv. Hvis hun havde troet, at Torgny ville se hende igen, fordi de havde fået et barn sammen, så blev hun svært skuffet. Måske var det endnu sværere for hende det her med, at han skrev, jeg tager mig af mine 2 stedbørn.
Ja.
Fordi han blev jo bare ved med at slå fast, at det er Emma, jeg gerne vil være sammen med, og jeg er sammen med.
Og ikke noget med at række ud og ville noget med det barn.
Nej, overhovedet. Kold afvisning på alt, hvad hun gør, ikke? Men der var ingen tvivl om, at Christina Schürer var foruroligende besat af Torgny. Hun skrev blandt andet sådan her i sin dagbog. Jeg holder det ikke ud. Jeg hader det, som Torgny har gjort mod mig. Jeg føler mig gennemtykket og spyttet ud. Hvorfor får du al kærligheden? Du har ødelagt mig. Jeg hader dig for det. Jeg elsker dig. Jeg savner dig. Jeg drømmer om dig. Men selv der taler du ikke med mig. Det er jeg ked af. Men hvordan kan jeg ændre det? Jeg ved det ikke. Du må simpelthen fortsætte med at lege med din lille familie. Jeg gør, hvad der er bedst for mig.
Nå, men det lyder da meget godt.
Ja, det kunne det egentlig godt gøre.
Det sidste, den sidste del af det.
Jeg gør, hvad der er bedst for mig, medmindre det bedste er at gøre andre ondt, kan man sige.
Det må man så sige.
Den 17. marts 2008 ankom et tog fra Stockholm til stationen i Arboga. En stille by med 15.000 indbyggere, hvor Torgny havde slået sig ned med Emma og hendes to børn. Christine Schürer steg af toget i mørket. Hun var ankommet for at slå ihjel, og det havde længe været planlagt. Hun ville dræbe 23-årige Emma, der havde stjålet Torgny fra hende, samt hendes to børn, Max og Saga. Hun havde faktisk taget samme tur nogle dage tidligere, men der havde det vist sig, at Emma ikke var hjemme. Men nu skulle det være. Christine Schürer forlod målrettet stationen til fods. Hun havde en skuldertaske på sig, der gemte på en hammer. Det var en gåtur på 10 minutter til det røde træhus med de hvide vinduer, hvor Emma og børnene var alene hjemme. Det var en almindelig aften hjemme hos den lille familie, som Christine Schürer bevægede sig tættere og tættere på. Saga på 1,5 år sad i en lænestol i stuen og så Peter Pedal i fjernsynet, mens hendes 3-årige storebror Max løb lejende rundt fra stuen og ud i køkkenet mellem benene på Emma, der chattede med sin søster på en computer. Christine Schürer nærmede sig huset kl. 19, samtidig med at en kvindelig nabo kom hjem og fik øje på hende i indkørslen. Christine var mørkklædt og havde hue på, og naboen bemærkede, at hun virkede urolig. Hun var på vej op af indkørslen til Emmas hus, men nu vendte hun pludselig om og gik mod et andet hus, måske fordi hun følte sig jagtet. Emma sendte den sidste chatbesked til sin søster kl. 19.07. Herefter er det kun Christine Schürer, der ved, hvad der skete, men hun bankede sandsynligvis på døren, altså hun gik ikke bare ind, hun bankede formentlig på, fordi ofrene blev overfaldet i gangen. Emma blev formentlig overfaldet først, da hun åbnede døren. Hun blev slået i hovedet med hammeren 15 gange, indtil hun lå bevidstløs på gulvet. Ja, 15 gange. Bagefter mener politiet, at 3-årige Max blev overfaldet med gentagne slag mod hovedet med begge sider af hammeren. Han havde enten været i entréen, da hans mor blev overfaldet, og ellers kom han i hvert fald derud for at se, hvad der foregik på grund af tumulten.
Mm.
Hvilket også er frygteligt at forestille sig. Frygteligt, en 3-årig, ikke også? Ja. Hans blodspor hen ad gulvet tyder på, at Max flyttede sig, mens han blev angrebet af Christine Schürer. Han forsøgte sandsynligvis at komme væk fra hende, men han havde selvfølgelig ikke en chance. Politiet mener, at Saga sad i lænestolen i stuen, mens hendes mor og bror blev overfaldet i gangen. Christine Schürer gik ind til hende som den sidste og tog hende med ud i gangen, hvor hun blev tildelt flere hårde slag i hovedet og blev efterladt døende ved siden af de andre. Som jeg fortalte i begyndelsen, kom Torgny hjem fra arbejde kl. 19.17, og Emma havde sendt den sidste besked til sin søster kl. 19.07, så det tog altså ikke Christine Schürer mere end 10 minutter at komme indenfor og overfalde 3 personer.
Gør alt det her.
Og forlade stedet igen.
Wow.
Ja. Samme aften, som denne her grusomme forbrydelse blev begået, blev Max og Sagas biologiske far, som sagt, varetægtsfængslet. Og det er jo frygteligt at tænke sig, fordi det var jo ikke ham, der havde overfaldet dem på grusomste vis. Efterforskerne var heldigvis hurtige til at komme på sporet af Christine Schürer, som var rejst til Tyskland med det samme, og børnenes far blev løsladt inden for 48 timer.
Hmm.
Første gang politiet hørte om Christine, var da en veninde til Emma fortalte politiet om det brev, hun havde sendt til Torgny kort tid inden drabet, hvor hun fortalte, at hun havde født hans barn. Efterforskerne handlede hurtigt og opdagede, at hendes mobil var blevet brugt i Arboga på dagen for drabet, og at den efterfølgende var blevet brugt i Tyskland. Det skærpede selvfølgelig deres mistanke, og de foretog en ransagning af det værelse, Christine havde boet på i Sverige. Udlejeren fortalte, at der manglede en hammer i hendes værktøjskasse.
Ja.
Ja. Torgny blev selvfølgelig afhørt om sit forhold til Christina Schyre, og snart blev politiet klar over, at hun meget vel kunne have et motiv. Deres korte forhold og den efterfølgende stormfulde periode, hvor Christine ikke ville acceptere afvisningen, tyder på, at de havde med en desperat og sygeligt jaloux kvinde at gøre. Efterforskerne forfulgte sporet, indicierne hobede sig langsomt op, og Christine Schyre blev anholdt den 30. marts og blev udleveret til Sverige. Hun var sigtet for 2 drab og 1 drabsforsøg. Emma overlevede nemlig helt mirakuløst det her overfald.
Ja.
Politiet håbede selvfølgelig på, at Emma, når hun engang vågnede, ville være i stand til at pege på sin overfaldsmand, men det var desværre ikke tilfældet. Emma kunne ikke huske noget. Ingenting. Det var først langt senere, at hun begyndte at huske brudstykker af episoden. Hun kunne blandt andet huske, at hun åbnede hoveddøren, og at der stod en kvinde, som sagde, "Hej, jeg er Tine." Og så gik hun amok.
Okay.
Det blev Torgny, der fortalte Emma, at hendes 2 børn var døde, og hun græd hele natten. De havde ventet rigtig længe med at fortælle hende det, fordi at det ville frygte, at det ville påvirke hendes hukommelse og hendes evne til at fortælle, hvem gerningsmanden var.
Hendes tilstand i det hele taget.
Og hendes tilstand, ja. Så de havde ventet længe. Men folk blev jo ved med at sende hende alle mulige blikke, ikke? Og når hun spurgte til dem, så var de sådan, om de er sammen med...
Nå, så løg de simpelthen om det.
Ja. Ja, det gjorde de.
Ja.
Og så til sidst kunne hun jo ikke, altså sidst var de jo nødt til at sige det, ikke? Og så sagde Torgny det, da hun var frisk nok til at høre det.
Ja, det er også bare...
Ej, det er så barskt. Christine Schyre nægtede sig skyldig, men hun bekræftede forholdet til Torgny og fortalte om de efterfølgende selvmordsforsøg. Der er rigtig meget at fortælle om den her retssag og om efterforskningsarbejdet og om hende. Det er meget fascinerende at høre, hvad der foregik med Christine Schyre. Der er for eksempel den bizarre detalje, at hun på overvågningsvideoerne fra stationen gik på en ret speciel måde. Hun var høj og slank og havde mørkt tøj på og havde dækket sig godt til med en hue for ikke at blive genkendt. Og det var jo mørkt, og hun var alene, men hun gik ligesom som en model på en catwalk.
Som om der blev holdt øje
væk
med hende.
Væk fra stationen. Ja,
eller som om hun tænkte, der var nogen, der kiggede på hende.
Ja, eller ikke. Bare sådan gik hun bare. Og i retten var der folk, der kendte hende, der bekræftede, at hun nogle gange havde den gang. Altså, okay. Jeg synes bare, det er super uhyggeligt.
Ja.
Prøv at tænke over det. Du går alene i mørket, og så går du på den måde.
Men jeg vil også gerne have set mentalrapporten.
Ja, det kommer jeg lige til. Hendes fremtoning i retten fik meget omtale. Hun smilede og grinede ofte. Altså, hun brød ligesom ud i latter tit. Og det er der også billeder af, og det blev selvfølgelig beskrevet i medierne, ikke? I Danmark blev hun kaldt den smilende dobbeltmorder af Ekstrabladet. Christine Schyre nægtede og lade sig mentalt undersøge. Hun var altid høflig og rolig, men alt hvad der hed tests og interviews, det havde hun stor modstand imod. Mentalundersøgelsen blev derfor foretaget ud fra tidligere oplysninger om hende og oplysninger fra andre, og det blev konkluderet, at hun var egnet til almindelig straf, og at hun ikke var sindssyg.
Okay.
Ja. 32-årige Christine Schyre blev den 26. august 2008 kendt skyldig, og strafudmålingen faldt nogle måneder senere og lød på livstid og efterfølgende udvisning. Derudover blev Emma og børnenes biologiske far tilkendt erstatning, og hun, Christine Schyre, brød sammen over denne her dom og straf. Hun havde faktisk forventet at blive sat fri. Altså hun nægtede jo, hun havde gjort det her, men der var simpelthen så mange beviser mod hende. Og det kan man læse mere om. Der er altså rigtig meget at fortælle om hele den retssag og det efterforskningsforløb der. I 2017 fortalte Emma til Svenske Expressen, at hun er bange for, at Christine Schyre kommer og slår hende ihjel, når hun en dag bliver løsladt, og det kan man jo godt forstå, at hun har den frygt, ikke? Hun har altid været meget åben omkring sine frygtelige oplevelser, fordi at det hjælper hende til at hele, fortæller hun. Og så har hun altså fået 2 børn efter det her overfald. En dreng og en pige, og dem har hun fået sammen med Torgny.
Nå, jeg skulle lige til at spørge.
De er stadig sammen.
Det kan ikke have været helt nemt, vel?
Nej, det har det heller ikke været, og det fortæller hun også meget åbent om. Også fordi han håndterer det på en helt anden måde end hende.
Ja.
Han har ikke rigtig lyst til at tale om det, men det har hun meget, ikke?
Ja.
Men de er stadig sammen. De har en dreng og en pige sammen. De bor sammen på en hemmelig adresse.
Ja.
Og det er jo altså det er på en eller anden måde virkelig rørende og fantastisk, ikke?
Jo, det har holdt. Det. Og det gør mit hjerte godt at høre det, men jeg tænker også, hvordan har I klaret den.
Ja, det, der skal man være virkelig gode sammen.
Ikke? Vi andre kan ikke engang klare vores almindelige, små problemer.
Almindelige, ting, ja. På 10-årsdagen for drabene holdt hun en mindeseremoni for Max og Saga, som alle var inviteret til. Christine Schürre blev flyttet til et tysk fængsel i 2012, hvor hun skal afsone resten af sin dom, og man forventer, at hun bliver løsladt i 2023.
Mm.
Og til at fortælle om denne her sag, har jeg gjort brug af Nordisk Kriminalreportage 2011, samt artikler fra VG, The Local, Expressen og Aftonbladet.
Mm.
Ja. Så det var en sommerfløjt fra helvede.
Det må du nok sige.
Mm-hmm.
Puha, altså.
De var kun sammen i nogle dage, og så mødtes de jo igen 2 gange efterfølgende.
Jamen, det er også det. Det har jo ikke noget med ham at gøre, det her.
Nej.
Det har jo ikke,
nej.
Det er jo ikke noget, der har noget med kærlighed at gøre.
Nej.
Det er jo ikke noget...
Hun blev besat.
Ja.
Helt forskruet,
hun
sygeligt.
Hun har nogle problemer.
Helt sikkert. Men blev alligevel ikke vurderet sindssyg.
Nej.
Nej. Men tydeligvis har hun jo ud... Altså enhver, der kan finde på at planlægge at slå en mor og hendes 2 børn ihjel, som ikke har noget med noget at gøre.
Og helt sådan...
Hun følte jo, at de stod i vejen for hendes lykke, ikke? Og
ja.
Så tænkte hun, hvis jeg slår dem ihjel...
Så er der fri bane.
Ja.
Men der skal noget til. Der skal noget til at stå med en hammer.
Og du gør det 3 gange.
Mm.
Og du gør det mod en 3-årig og en 1-årig.
Ja. Ingen gang bare din rival.
Virkelig.
Men det er jo virkelig, virkelig interessant det her med, at hun ikke blev erklæret sindssyg. Det er jo ofte, jeg sidder og tænker, hvem gør så? Men hun havde også en del selvmordsforsøg.
Mm-hmm.
Og tydeligvis nogle virkelig, virkelig store problemer.
Og hvad sker der for sådan en besættelse, som kommer efter at have været kærester på Kreta i et kort periode,
ja,
og så besøge hinanden?
Som
og
sagt,
han fandt jo ret hurtigt ud af, okay, nej, der er et eller andet her, det har jeg ikke lyst til. Og så fortsætter hun faktisk i et år med at kontakte ham på forskellige måder, og fortæller, at hun er gravid, og hun flytter endda til Sverige, så hun var jo bare en klassisk stalker også.
Jeg skulle til at sige det bestyrker jo det her med, at det har ikke noget med ham at gøre, det har ikke noget med kærlighed at gøre, det er noget, der foregår inde i hende alt sammen, ikke?
Ja, er det her med svigt og afvisning, ikke? Altså, hun føler sig stærkt, at han er nøglen til hendes glæde, hvilket jo også er helt forkert, ikke? Altså, man ville jo ønske, at man kunne have... måske har han ikke taget det... Der er jo også noget med mænd og stalking, ikke?
Nå, han ikke har taget det alvorligt.
Ja, han har måske ikke taget det alvorligt, men han har måske også tænkt, at min omgivelser vil heller ikke tage det alvorligt. Hvem skal jeg gå til at fortælle, at der er en kvinde, jeg engang har været sammen med på Kreta, som stalker mig? Altså, så er der jo mange, der vil være sådan, ej, hvor er det synd for dig, ikke?
Ja, men hun har jo heller ikke troet ham før, vel?
Nej.
Så hvad, han har måske tænkt, det er ubehageligt, og jeg ønsker det ikke. Men hvad skal jeg ligesom klage over her?
Men han vidste jo for eksempel godt, at hun var flyttet til Sverige. Altså, det må han jo have tænkt.
Ja, det er bizart.
Ja.
Ja, jeg ved
simpelthen.
Og
hun dukkede også tit op uanmeldt, ikke? Og han kendte også til de her selvmordsforsøg og sådan noget.
Jeg ved ikke.
Så han vidste jo godt, at hun blev ved. Ja, han tænkte nok, det går over, ikke? Men jeg tror også, det er svært som mand at bede om hjælp i sådan en situation.
Absolut. Men han har jo heller ikke på nogen som helst måde kunne forudse det her.
Nej.
Det er så langt ud.
Og ved du, hvad der også beviser det? Det gør jo det faktum, at han sad i den politibil, og så blev han spurgt, har du nogen som helst anelse om, hvem der kunne have lyst til at gøre Emma og børnene ondt?
Tænker overhovedet ikke på hende.
Og så svarer han, børnenes biologiske far.
Ja, men det er også klassikeren, ikke?
Ja, men det vil jo også sige, at han, altså det var jo ikke noget derud, hvor han følte sig truet af hende, for
nej,
han tænkte ikke på hende som det første.
Nej.
Men faktisk er der jo noget om, at politiet mener, at hun holdt øje med dem gennem deres vinduer fra der var sådan en skovlignende ting i nærheden.
Det
og
er så
høj, og sådan noget, hvor de mener, hun sad deroppe og kiggede ned på dem.
Det er så uhyggeligt.
Fucking creepy.
Ja.
Altså virkelig.
Det er jo simpelthen et af mine mareridt, det der med, at man står og kigger ud af et vindue, og så ser, hvis der, altså, at der var et ansigt.
Ja, men det er jo rent fatal attraction, det her.
Ja.
Ja.
Puha, altså.
Ikke?
Han må også have haft det rigtig svært, og tænkt, er det så min skyld, at det her skete?
Ja.
Og det kan vi jo selvfølgelig hurtigt slå fast, at det er det ikke.
Det er det overhovedet ikke, vel? Men de var altså lige begyndt at være kærester, ikke?
Mm.
Altså, de var jo, altså, Emma og Torgny havde jo ikke været sammen ret længe.
Nej.
Det var jo nærmest under et år, ikke?
Ja.
Og så sker det her, fordi der er en anden kvinde. Altså på den måde kan det godt være, at han faktisk har blamet sig selv, fordi han har tænkt, hvis nu jeg havde taget hendes råb mere seriøst, eller sådan de tilnærmelser, hun gjorde mere seriøst, så var det måske
hvad skulle han have gjort anderledes? Han forelskede sig jo i Emma.
Jamen ikke så meget det, men kunne han have... Altså overhovedet ikke hans skyld på nogen måde, men kunne man forestille sig, at han tænkte, kunne jeg have reageret? Yeah. Kunne jeg have markeret over for Christine? Nå,
han har helt sikkert haft alle de der tanker, men det er jo ikke ens betydende med, at det er hans skyld, vel?
Overhovedet ikke.
Men det er jo en virkelig interessant dynamik, den her med besættelsen og jalousien.
Jalousien.
Altså vi er da alle sammen enige om, at det virkelig, virkelig sutter røv at blive afvist.
Ja, ja.
Og hvis det er en, man er forelsket i, så gør det nas. Ja. Altså... Men fra det, så til det her, du skal bare stoppe med at ringe og komme videre.
Ja, kom under nogle andre
for kom under nogle andre for at komme over nogen.
Ja.
Er det det, man gør?
Ja, det tror jeg.
Okay, den tager jeg lige til mig.
Ja,
gør
det.
Nå, to kvinder.
Ham, der sendte os en e-mail i sidste uge om, at han godt kunne lide os, men at vi altså nogle gange er nogle mandeheder, og han må lige...
Han tager fejl.
Han tager simpelthen fejl, vi er ikke mandeheder.
Nej.
Der findes også forskruede kvinder. Det er bare ikke lige så ofte, de siger, at vi lige støder på dem, men de er der jo engang imellem, ikke? Og dem synes vi altså er lige så interessant at tale om.
Ja, ja, men jeg var jo helt med på, da du fortalte, at det var faren til børnene, der sad, nu skulle sidde ude i bilen. Jeg tænkte, om den er, jeg har opklaret den. Bare spørg mig.
Ja, det er den biologiske far. Han har troet hende før, hun har endda anmeldt en trussel.
Ja.
Han var jo også altså sådan fuldstændig udlagt.
Den stakkels mand.
Ja. Ja. Men han havde også været jaloux over, at Emma havde fundet en ny, ikke? Så de havde begge to en ekspartner.
Jo, men der snakker vi inden for normal.
Ja, ja.
Det var bare, ikke?
Ja, ja. Han havde godt nok troet hende, det havde han så ikke lige behøvet.
Det er så ikke normalt spektret.
Nej, men de havde begge to ekspartner, som var dybt jaloux over deres forhold. Mm. Og så er det jo rart at læse, at de stadig er sammen.
Det er det.
Og det var et rigtigt forhold, ikke?
Ja. True. Tak for den.
Selv tak. Nå, nu skal vi høre, hvad du har med af anbefaling.
Ja, du fik lige teaset den en lille smule, men det er et virkelig nemt første skridt, man kan tage, hvis man føler, at man ikke helt forstår, hvordan situationen omkring ulighed og racisme i USA er nået til det kogepunkt, som vi oplever i øjeblikket.
Ja.
Jeg synes, alle skal se dokumentaren på Netflix, som hedder 13th.
Mm.
1-3-TH. Dokumentaren 13th tager dig med fra, da USA stod med et forestående sammenbrud af et økonomisk produktionssystem, der var blevet holdt oppe af 4 millioner nu frigivne slaver. Og så forklarer den dig den direkte tråd, der er mellem det og så den politibrutalitet, som sorte oplever i dag.
Mm.
Man bliver bare så vred af at se den.
Ja.
Men det er måske også det, vi har brug for at blive.
Ja, nu. Det virker jo faktisk sådan, ikke? At det er den her vrede nu, der også gør, at folk samler sig og rent faktisk siger, nu det nok.
Ja.
Ja.
Og hvis man har været vred, eller gerne vil være det, eller det lige skal holdes i kog, så er det simpelthen 13th, man skal se.
Ja, det er jo faktisk også et stort spørgsmål. Hvor længe kommer de her demonstrationer til at vare? Hvor længe kan gejsten holdes oppe? For det er jo vigtigt.
Forhåbentlig til vi ser nogle virkelige ændringer.
Store ændringer. Det har jo allerede gjort en forskel i forhold til sigtelser i sagen for eksempel. Ikke?
Mm.
Men der skal jo større til. Der skal jo ske mere. Der skal simpelthen ske mere.
Kæmpe store strukturelle ændringer. Ikke?
Ja, og både de strukturelle, men altså også på individplan.
Ja.
Folk skal til at kvæle den der hyggeracisme og
det er en af mine
ansat uden fordomme.
Ja.
Bla bla. Der er der ikke nogen, der må være nogen podcast som det.
Det er der.
Ja, godt.
Men hvad har du taget
god anbefaling.
Med?
Ja. Jeg har så noget helt andet med, som også er godt. Jeg vil meget gerne anbefale en dokumentarserie, to afsnit, der ligger på Dplay, som jeg fik tiden til at gå med, da jeg var i sommerhus i sidste uge. Ja. Den hedder The Green River Killer, Mind of a Monster. Og den handler selvfølgelig om den amerikanske seriemorder Gary Ridgway, som er bedre kendt som The Green River Killer.
Mm.
Gary Ridgway er dømt for at have myrdet 49 kvinder mellem 82 og muligvis helt frem til 2001, hvor han endelig blev anholdt. men han tilstod 71 drab, og man mener faktisk, at han har slået endnu flere ihjel. Så vi snakker måske 100.
Kan jeg lige få de tal igen? Hvor mange er han dømt for?
Han er dømt for at have myrdet 49 kvinder, og det er jo et helt 49. vanvittigt tal i sig selv.
Og har indrømmet 71.
Har indrømmet 71, men folk er ret sikre på, at det er endnu flere, vi taler om.
Og jeg var sgu til at sige, om det er over en lang årrække, men han har haft travlt alligevel.
Han har i nogle perioder dræbt ugenligt. Han havde kæmpe behov for det her, og havde så ingen skrubler ved at udleve det. Det er et helt vanvittigt tal, 49. Det er altså, vi taler over mange grumme seriemorder, ikke? Og så taler vi om 8 og 12 og sådan noget. 49 kvinder er han dømt for, han myrdet. Nogle af dem er endda stadig ikke identificeret. Det er altså bare så sørgeligt. Ja. Gary Ridgway tilstod mod at undgå dødsstraf. Det var derfor, han var villig til at fortælle om dem, han havde dræbt og ledet politiet ud til stederne og sådan noget.
Det er vildt, de har lagt den på bordet.
Den lagde de simpelthen på bordet, men det handlede om, at der var så mange ofre, at de skulle have nogle svar.
Ja.
Så det var vigtigere, end at han fik dødsstraf, selvom forbrydelsen var så grum. Ikke? Han er stadig i live, og han sidder stadig i fængsel i dag. Hans ofre var typisk sexarbejdere eller piger, der var løbet væk hjemmefra. Han udnyttede deres sårbarhed og havde legetøj i sin bil og et billede af sin søn for at virke ufarlig.
Ugh.
Ja, så det, altså det var hans søns legetøj, ikke? Og billedet af ham i sin pung.
Ej,
sådan så når kvinderne stod der, så følte de, at han er en god fyr, ham her, ikke? Altså bare en familiefar, der lige skal have lidt, ikke?
Ja.
Så når han samlede dem op, så havde de tillid til ham. Og han fortæller selv i afhøringsvideoer, som også er med i serien, at det eneste, han tænkte, mens han fik overbevist dem om, at han var ufarlig, det var dræb, dræb, dræb. Og han ligner en almindelig, fin nok
fyr. Jeg kan faktisk godt huske at genkalde mig billedet af ham.
Ja. Og så fik han jo altså de her kvinder ind i sin pickup truck, og de følte sig overbevist om, at han var en god fyr. Han slog de fleste af de her unge kvinder ihjel i sit hjem, men mange af dem endte også deres dage i hans bil eller et øde område, og han sluttede som regel af med at smide ligene i skove omkring Green River eller i vandet, hvilket gav ham hans kaldenavn. Det var der, de fandt rigtig mange af ligene. Det skete af og til, at han vendte tilbage og voldtog ligene. Det fortalte han selv, at han gjorde for at holde trangen til at dræbe en ny, frisk kvinde ihjel, som han selv fortæller. Så det skal vi forstå som, det var en god ting, ikke? Fordi så slog han ikke lige så mange ihjel. Så kunne han lige genbruge den, han havde dræbt. Ja. Ja, han skændede dem også på forskellige bizarre måder. Nogle fik håret brændt af, og andre fik sten presset op i skeden.
Får man noget at vide om, hvor det her ekstreme had kom fra?
Ja, det gør man. Fordi noget af det, der adskiller ham fra andre seriemordere, det er, at han faktisk var gift og havde flere længerevarende og ret almindelige forhold, mens han slog kvinder ihjel og havde følelser for de her kvinder. Jeg synes, det var nogle fantastiske forhold. Men så er der også andre sider af historien, som gør, at man tænker, okay, klassisk seriemorder. Altså også noget som, at han havde et helt forskroet forhold til sin mor. Altså som i helt forskroet. Han drømte både om at have sex med hende og skære hende i små stykker og alt muligt. Og nu vil jeg ikke afsløre mere, jeg synes egentlig bare, man skal se den. Den kan jeg klart anbefale. The Green River Killer, Mind of a Monster. Se den på Dplay. Og det er jo, altså, det er jo en af de der ting, hvor man bare sådan, hvordan kan det her være sket i fucking virkeligheden?
Ja.
Helt seriøst, han har fandtes.
I don't know. Han findes.
Han findes så stadig, ja.
Og han har gjort det her.
Ja.
Oh my. Ja. Men det er en god anbefaling, Christine. Men
2 afsnit, sagde jeg det.
Ja, det sagde du.
Skal du ikke se det?
Nej, jeg kan bare se i dine øjne. Du ved bare, at jeg ikke kommer til at se den her. Det er for meget for mig.
Nej, det skal du se. Det er jo så sygt.
Ja, jeg har jo en baglog, som jeg mangler. Jeg ved ikke, om den her den lige kommer op.
Jo.
Er den sådan det meget så voldsom og udpenslende og billeder og sådan noget?
Nej, faktisk ikke. Faktisk ikke.
Siger du. Du er bare lidt mere hårdkogt, end jeg er.
Jeg kan tåle lidt mere. Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja,
jeg er også så nysgerrig på det her. Altså, jeg kan se det. Jeg kan virkelig klare det hele.
Jeg har det bedst med, hvis du bare fortæller mig det.
Ja.
Så kan jeg lidt
jeg har jo nærmest også fortalt dig det hele om ham her.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Han mishandlede også dyr.
Ja, selvfølgelig
gjorde
han det.
Lille, ikke?
Ja. Selvfølgelig gjorde han det. Og havde et dårligt forhold til sin mor.
Ja, præcis.
Så ja, vi skriver bogen.
Som i, altså han var virkelig altså, liderlig efter at være sammen med hende. Ej. Seksuelt. Det er jo sygt mærkeligt.
Ja, det er det.
For nogle afsnit siden talte vi om Axel helt tilbage i, var det i 1909, eller var det...
Ja, det var i 1909, vi snakkede om det. Nej, det var... nu kan jeg faktisk ikke huske det, men det var 1900 og et indcifret, men nu kan jeg lige pludselig ikke huske
det. Jeg tror, at han blev slået ihjel i 1909, ja. Axel.
Ja.
Helt fuldstændig meningsløst, og han var bare på vej hjem fra skole, ja. Og så mødte han den her vagabund, som siger, at han blev sur over, at Axel...
At Axel fortalte en løgnhistorie om andre vagabunder, og derfor skulle han have en afklapsning, og det skulle så foregå inde i busken, så der ikke var nogen, der kunne forstyrre
det. Og så
det.
Begyndte Axel at skrige, og så gik det over gevind, var det sådan?
Ja, det var sådan, det var.
Ja, det tror vi jo ikke helt på.
Nej.
Og måske, jeg ved det ikke.
Vi ved det jo ikke, og vi får det ikke at vide, men med den erfaring, vi har fra andre overfald, så betvivlede vi det lidt i hvert fald, og tænkte over, om han havde et seksuelt motiv.
Ja, og noget af det, vi talte om, var, om gerningsmanden her måske var homoseksuel. Der var nogle artikler, en artikel især, der kunne tyde på det. Men det kunne også være, at det, de mente, var, at han var pædofil, og det vidste vi ikke helt. Og da vi talte om det, så kunne det meget nemt lyde som om, at vi sidestillede pædofili og homoseksualitet. Det vil vi gerne lige klare op. Det gør vi selvfølgelig overhovedet ikke. Der er ikke noget lighedstegn mellem pædofili og homoseksualitet.
Overhovedet ikke.
Ja.
Ja.
Så der er ikke så meget mere at sige til det.
Det var en uheldig formulering, skal vi kalde det.
Ja, jeg tror bare, vi var lidt uklare lige der.
Ja, og det skal man sgu ikke være med sådan noget. Det må bare ikke kunne misforstås.
Nej, nej, nej.
Ej, lille Axel.
Ja, frygteligt.
Ja. Når du?
Ja.
Det er tid.
Det er tid.
Og min sofa kalder.
Ja, det gør min satme også.
Min voldsomt gamle, halvsmeltede sofa, som skal skiftes ud. Ej, og skulle det i mange år.
Virkelig snart have fundet en ny.
Ja, jeg skal nok. Jeg skal også lige have ligget den færdig.
Og du skal lige se The Green River Killer på Dplay.
Ja.
Jeg synes, du skal se den.
Kunne du godt høre, det var sådan en slags ja, hvor jeg lover det, og bare ikke har tænkt mig at holde det?
Prøv lige at overveje, at sådan et menneske findes. Det er et studie, det er et psykologisk studie. Altså, du kommer ind i hjernen på sådan en type, ikke?
Jeg er med på det, men jeg vil hellere sidde og være vred over 13th.
Ja, den skal vi også, den kan klare den. Jeg har faktisk set den for lang tid siden, men jeg tænker egentlig, at man godt kunne se den igen. Vi lagde faktisk, vil jeg lige sige, en del anbefalinger i den genre ind på Instagram for tidligere på ugen, i sidste uge. Så hvis man vil have flere gode anbefalinger til ting, man kan se, som relaterer sig til den aktuelle situation, vi ser lige nu, så gå ind og kig på vores sorte opslag på Instagram.
Ja, det ligger ligesom billede nummer 2.
Mm-hmm. 3 vil det så være. Nej, for det er lige meget. Der er en sort firkant. Tryk på den.
Ja, det er rigtigt. Ja. Godt du. Jeg vil gerne snakke med dig igen om en uge.
Lad os sige det.
Det gør vi bare. Ja. Kan du have det godt?
I en lige måde.
Hej.
Hej.